Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji repriziramo Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovaralo o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Bilo reči o tome kako je podrška Evropskoj uniji, koja je pre dolaska Srpske napredne stranke na vlast bila 70%, sada pala na 43%, a po nekim anketama još i manja. Da li je to posljedica decenijske antievropske propagande prorežimskih medija, koji su uz kritiku Evropske unije svo to vreme veličali Rusiju i Putina, i kako je nakon ruske agresije na Ukrajinu poraslo prorusko raspoloženje, pa danas proruska desnica može više ljudi da izvede na ulice nego proevropske stranke. Razgovaralo se i o tome zašto je nakon Vučićevog prihvatanja sporazuma o normalizaciji odnosa sa Kosovom poraslo antievropsko raspoloženje, kakva je uloga Srpske pravoslavne crkve u širenju proruskog i antievropskog raspoloženja, kako su se huligani, kojima je vlast dozvolila da celi Beograd prekriju muralima Ratka Mladića, okrenuli protiv Vučića, kao i o tome da li se Srbija toliko udaljila od evropskih vrednosti da je ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao vratiti na evropski put. Most je pripremio Omer Karabek.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Naši sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Gospođo Stojković, zašto u Srbiji raste broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji? Različiti su rezultati anketa o tome da li ljudi žele da Srbija uđe u Evropsku uniju, po nekim anketama samo trećina, a po nekima 43%, ali svakako ispod 50%. A u deceniji nakon pada Miloševića značajna većina je bila za Evropsku uniju.
Da, potpuno ste u pravu. Evo, ja ću vam reći neke podatke. 2009. godine podrška stanovništva Srbije za ulazak u Evropsku uniju bila je 73%. A danas u najboljem slučaju imamo 43%. To je rezultat decenijske vladavine Aleksandra Vučića, koji u stvari svo ovo vreme na svojim medijima širi antievropski, antizapadni narativ, insistira na proruskom sentimentu, na proputinovskoj politici, dakle veličanje svega što je antievropsko je nešto što se dešava u Srbiji evo već 10 godina.
Gospodine Teodoroviću, po vama, zašto raste u Srbiji broj ljudi koji imaju otpor prema Evropskoj uniji?
Po mom mišljenju, poslednjih 11 godina Srbijom vladaju presvučeni radikali. Mi ne smemo da zaboravimo da je predsednik Srbije bio godinama generalni sekretar Srpske radikalne stranke, da je on javno u Skupštini Srbije pružao takozvano utočište za osuđenog zločinca Ratka Mladića, da je on preimenovao bulevar Zorana Đinđića u bulevar Ratka Mladića, da je on čovjek koji je govorio da će da ubije 100 muslimana za jednog Srbina, da je on bio najbliži saradnik Vojislava Šešelja u ideji Karlovac, Karlova, Virovitica i tako dalje. Setimo se da je do pre neki dan ministarka za evropske integracije bila gospođa koja je godinama bila sekretar redakcije Velike Srbije. 11 godina oni vladaju medijskim prostorom, truju stanovništvo, ne zaboravimo da je 800.000 ljudi u Srbiji, imaju samo završenu osnovnu školu, još toliko možda ima nepotpunu srednju školu i tako dalje. Znači, imamo nizak obrazovni nivo, imamo pauperizovano stanovništvo, imamo ljude koji nisu mnogo putovali, nisu videli sveta, što se kaže, i imamo presvučene radikale, neko je cinično rekao, koji žele Evropsku uniju kao bankomat, znači samo da dobijaju bespovratno nekakav novac, a potpuno su nespremni da se suoče sa ratnim zločinima, da naprave priču koja bi išla ka Evropskoj uniji. Tako da oni rade sve da nas udalje od Evropske unije. E, zato je takav procenat.
Gospodine Teodoroviću, a zašto se u režimskim medijima, uporedo sa kritikom Evropske unije, već deceniju veličaju Putin i Rusija?
Srbi vođeni Slobodanom Miloševićem i Šešeljem, a nastavljači tih ideja su Dačić i Vučić, oni su učestvovali u mnogim ratovima i sve te ratove koji su manje više bili u ideji osvajački su izgubili pod idejom zaštite srpske manjine, što i Hitler radio krajem 30. godina. Sve to je izgubljeno i postoji jedna doza velike frustracije u Srbiji kod šovinista i kod velikosrpskih nacionalista. I onda se često Vladimir Putin po meni doživljava kao neko ko će nas da osveti. Sad će on njima da pokaže. Godinama se stvara priča da su nam najbliži apsolutno Rusi, da su to naša braća. Ja sam u nekoj emisiji skoro rekao, čekajte, zašto nisu naša braća Hrvati, Bošnjaci, Slovenci, živjeli smo u istoj državi. Zašto sad odjednom ljudi udaljeni ne znam koliko hiljada kilometara. Tako da, tu je sistematski veličana Rusija i dodatno je stvarana priča da je Rusija u stanju da nam spase Kosovo, da će ruski tenkovi da se pojave na Dunavu, da će da oslobode Kosovo i ako bude trebalo ići će i do Knine.
Gospođo Stojković, zašto se je uz kritiku Evropske unije toliko veličao Putin?
Pa ima tu više razloga. Mi imamo Vučića, bivšeg radikala, naravno, koji ne razume koncept demokratije. Demokratija je nešto što nudi zapadni svet, ali s druge strane imamo istok gde demokratije uopšte nema i tu je bolje onda pronalaziti uzore i veličati takav način vladavine. Znači ono što je Putin u Rusiji, to je ovde pokušaj malog Putina u Srbiji. To su vrednosti koje treba veličati. Ne treba zaboravimo da je Srbija označena kao hibridni politički sistem. Imamo navodno neke demokratske procedure, imamo izbore, postoje nekakve institucije, ali ništa to ne funkcioniše. Izbori su potpuno neprimereni demokratskim principima, dakle nisu fair, nisu slobodni, ljudi su prinuđeni da glasaju iz različitih razloga za vladajuću stranku, za te centre moći, oni sve drže pod rukama, institucije ne postoje. I to je neki ideal koji Vučić želi ovde da napravi, a uzor je sama Rusija. Takođe, ja bih rekla i da ono što jeste njegov adut u vladanju na Balkanu, to je neprekidno povećavanje nacionalnih tenzija. I tu je Rusija njemu adut, jer svi oko nas jesu usmereni ka zapadu, većina jeste već u NATO-u i onda da biste vi povećali te tenzije, Rusija je tu odlično strašilo za naše okruženje i za povećavanje straha i tenzija, jer kada vi povećavate strah, to znači okupljanje oko jednog vođe i to savršeno odgovara Vučićevom sistemu i principu vladanja.
Gospodine Teodoroviću, zašto je nakon ruske agresije na Ukrajinu, koji je veliki deo sveta osudio, poraslo antizapadno raspoloženje, a ojačala podrška Rusiji? Danas se 80% građana protivi uvođenju sankcija Rusiji.
Ja sam duboko uveren kada bi sada da može Srbija izvršila agresiju na Sloveniju i uzela pola Hrvatske, prodrla do Skadra, zauzela Crnu Goru i Skoplje i tako dalje, da bi 80% građana to podržavalo. To je prosto za mene frustrirajuće. Imam nekad osjećaj kao da sam se probudio posle dugog sna u jednoj drugoj zemlji okružen nekim drugim ljudima koje u nedovoljnoj meri dotiče reč empatija, pristojnost, moral, poštenje i tako dalje. Ovde nije došlo do pročišćenja. Ja sam gledao skoro snimak da su tamo 45. 6. godine američki vojnici okupacione snage u Nemačkoj u koloni vodile nemačke civile u bioskop. I tamo su im prikazivali filmove šta se sve dešavalo za vreme Drugog svetskog rata. Mnogi građani Nemačke to stvarno nisu znali. Propaganda je bila takva i to se vešto krilo. I ja tvrdim da ja prvi ne znam za mnoge ratne zločine koji su učinjeni u moje ime i u ime mojih sunarodnika i sugrađana i na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, u Hrvatskoj i tako dalje. Srbi moraju da se suoče pre svega sa ratnim zločinima koje u njihovo ime neko radio i to mora da bude osuđeno. Meni je stvarno frustrirajuće kad vidim slike Ratka Mladića na posterima. I stalno se igra ta jedna dvoličnost. Znate, mi smo članovi Ujedinjenih nacija, priznajemo formalno međunarodne institucije, A s druge strane, nećemo da priznajemo presude koje ne idu nama u korist, nećemo da kažemo da je Ratko Mladić ratni zločinac. Ja prosto nisam pametan da na koji način i kako, sem jednom kontrapropagandom, da se na jedan sistematski način edukuju građani i da im se kaže o čemu se tu radi. Ovo je rezultat jedne vrste gebelsovske propagande, ja ne znam drugi izraz.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti, i Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Stojković, kako vi tumačite činjenicu da je nakon ruske agresije na Ukrajinu 80% građana protiv uvođenja sankcija Rusiji?
To naravno jeste posljedica ovoga o čemu smo i ranije pričali, a to je ta proruska propaganda. Uticaj koji ovdje postoji u Srbiji, mi smo vidjeli da premijerka nosi transkript razgovora sa drugim nekim državnikom, ruskom ambasadoru. Dakle, postoji taj neki snishodljiv podanički odnos prema Rusiji i to se prenelo prosto na stanovništvo ovdje i to jeste jedna velika tragedija. Ja sam od prvog dana u kontaktu sa ukrajinskom ambasadom, znači 24. februara prošle godine, govorila sam na skupovima koje su ovdje organizovani. Ja dobijam sijaset prijetnji tim povodom, posebno na društvenim mrežama, zato što sam govorila na tim skupovima, zato što od prvog dana podržavam odbranu ukrajinskog naroda, države, dakle tamo ljudi doživljavaju neverovatne pogrome. Preko 15 miliona ljudi su izmešteni iz svojih kuća, ne znam koliko tačno miliona jeste sada u drugim državama. To su sve potresne stvari. Ne mogu da razumem kako se kod ljudi ovdje ne budi empatija i razumevanje, posebno s obzirom na iskustvo koje smo mi imali.
Gospodine Teodorović, ali u Srbiji imamo čudan fenomen. Ljudi vole Rusiju, ne vole Evropu, a idu u zapadnoevropske zemlje da tamo rade i šalju decu da tamo studiraju. Ne znam nikoga kojeg čerku ili sina poslao da se školuje u Rusiji ili da je otišao tamo da nađe posao.
Ne znam što da vam kažem, radi se stvarno o elementarnom poštenju, znate, iz toga možemo zaključiti da ti ljudi nisu dovoljno pošteni. Ja nikad ne bih mogao tako da se ponašam. Isto je licemerno, ja nisam uopšte protiv toga da čovjek ima i dva i tri pasoša, različite su ljudske sudbine, ali mi strašno smeta kad pojedini političari za koje znam da oni ili članovi njihovih porodica imaju pasoš Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, govore i čine sve protiv Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. To je strašno.
Gospođo Stojković, kako vi tumačite taj fenomen da ljudi koji ne vole Evropu šalju decu da tamo studiraju?
Da, ja tu vidim dve stvari. Prva je psihološka. Ja predajem i na Filozofskom fakultetu i to baš psiholozima u najvećoj meri. Postoji taj fenomen koji se zove kognitivni apartheid. Ljudi su sposobni da podele i svoje mišljenje i svoje emocije u dve ili čak više kategorija koje se međusobno uopšte ne dodiruju. Kada pričamo o emocijama, nekoj metafizičkoj dimenziji, onda su podložni vrlo uplivu te propagande, istorijskim narativima koje nama bio u prošlosti saveznik i svašta mogu da upiju bez obzira na činjenice koje često ne odgovaraju tome. S druge strane, kada se pitaju o tome gdje je život bolji, gdje će živjeti pristojno što se tiče standarda i drugih elemenata jedne zajednice, sigurnost, bezbednost i tako dalje, onda naravno se okreću ka zapadu jer prosto razumeju koje su razlike. I to je fenomen koji često srećemo kod ljudi u različitim situacijama. To je potpuno neverovatno.
Gospodine Teodoroviću, koliko je jaka proruska desnica u Srbiji? Te stranke danas mogu mnogo više ljudi da izvedu na ulice nego proevropske stranke.
Znate šta? Ja ću da kažem nešto, pa da rizikujem da mi daju etiketu autošovinista i tako dalje. Promenio se narod. Ja sam dovoljno dugo bio na univerzitetu u Beogradu i 95. godine, pre otprilike 30 godina, 90 godina, kad smo se borili protiv Miloševićevog režima, 31 fakultet je mogao da drži sednice i da pravi deklaracije, rezolucije, zahteve da Milošević da ostavku, da to uputi rektoratu, da rektor univerziteta u Beogradu ode kod Miloševića, traži njegovu ostavku, da držimo kordon protiv kordona u srcu Beograda, nas desetine hiljada, 90 dana uzastopnih protesta. Danas je to nemoguće. Deo naroda je umro, deo naroda se penzionisao, deo mladih sposobnih i veliki deo hrabrih mladih ljudi je napustio zemlju. Sistem vrednosti, moralnosti, ja mislim da se to sve promenilo tokom 30 godina, jer smo imali odrastanje jedne generacije tokom raspada Jugoslavije, tokom šešeljizacije ovih prostora, vladavine Miloševića, Šešelja i sličnih strašnih stvari. Ja sam nekad rekao, bolje da nas je kometa pogodila nego što se pojavio Vojislav Šešelj i čitava ta pogubna ideologija. I sada je to jedan drugi svet nego što je bilo 90. godina. Drugčiji, manje hrabar, spreman više da slaže, manje moralan, nema empatije. To je moj doživljaj i mog Beograda u kome sam proveo najveći deo svog života i države u kojoj živim. Ja bih voleo da nisam u pravu, ali mi se čini da je to baš tako. I zbog toga je onda moguća i priča da se podržava Vladimir Putin sa svojom pogubnom ideologijom i politikom i da se veličaju ratni zločinci itd. itd.
Gospođo Stojković, koliko je jaka proruska desnica u Srbiji i zašto ona može danas da organizuje tako masovne proteste?
Ja bih se složila sa profesorom Teodorovićem, naravno promenjen je sastav stanovništva u Srbiji, procenat obrazovanih je takođe opao, tako da je lakše tu propagandu sprovoditi i lakše se upija. Takođe, dodala bih i da je za 10 godina ovde u potpunosti poništena politika. Aleksandar Vučić je vrlo intenzivno radio na tome da politiku svima ogadi, da uništi opoziciju. 10 godina je to potpuna lagana, ali evo završena destrukcija građanstva. Mi više nemamo građanina. U tome je ogroman problem. Desnica je naravno jaka, jer vi kada imate takav sastav društva, onda je lako da se pliva na toj nacionalističkoj emociji. To je najlakše. To je toliko lako pokrenuti ogromne mase, koliko se samo pozovete na tu tribalnu emociju. Mi Srbi, mi smo ugroženi, nas mrze svi. To se neguje već jako dugo, tako da je lako pokrenuti proteste na ulicama upravo na toj emociji. S druge strane, sama opozicija je rasturena, već dugo vremena se nama na sceni vrte isti ljudi koji imaju svoju istoriju ličnih odnosa i to nas zaista unakažava.
Gospodine Teodoroviću,
čitavo društvo je sistematski trovano. Navešću male primere. Znate, kad sam ja bio mali dečko u Beogradu, pa kad sam bio u autobusu, niko se u autobusu nije krstio kada autobus prolazi pored crkve. Sada imate slučaj da 20% ljudi u autobusu se krsti kad ide autobus prolazi pored crkve, jel? Pa žene pokrivaju glavu i tako dalje. Tako da je tu vrlo prisutan uticaj Srpske pravoslavne crkve, koja se nije libila da odlikuje Palmu, koji je bio blizak, kao što znamo, Arkanov saradnik, pa redom sve, i Vučića, i Sinišu Malog, i Vulina, čitavu ovu, i Vojislava Šešelja, da ne zaborim, radikalsku garnituru, znači oni njima dele ordene. I jednostavno su uvek bili nespremni da za loše pojave u društvu izreknu moralnu osudu. I sve vreme su prisutni, menjajući jedno sekularno društvo, po članu 11. Ustava države Srbije, crkva i država, kao što znamo, su odvojene, nameće se jedna religija, državna religija, sam predsednik, kad su odgovarajući praznici, unosi u predsedništvu ne badnjak, nego sekvoju jednu, jel? Pa to snima televizija, pa se tu i vrši ta vrsta propagande i sve vreme je crkva prisutna u toj ideji takođe da svi nas mrze, da smo mi iznad svih drugih, da je pravoslavlje jedina moguća i dobra i prava stvar i tako dalje i tako dalje. Ovo možda se shvati kao moj napad na crkvu, ali mislim da je bitno da se spomene i uloga Srpske pravoslavne crkve poslednjih 10-15 godina koja nije časna.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome zašto jača antievropsko raspoloženje u Srbiji. Sagovornici su Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Stojković, ali imamo jednu zanimljivu pojavu. Huligani kojima je vlast dozvolila da ceo Beograd prekriju muralima Ratka Mladića. Sada su se okrenuli protiv vlasti, pa Vučića nazivaju izdajnikom zato što je prihvatio sporazum o Kosovu. Kako na to gledate?
Meni se čini da je to svađa u istoj familiji ili čak i da su to sve namešteni događaji koji treba da pomognu Vučiću da se sada izvuče nekako ili skrene pažnju sa ovoga što se dešava u vezi sa Kosovom. Ja ovu celu situaciju vidim kao mešavinu te dve stvari. Dakle, jedno je kao neka svađa jer Vučić ne može baš u potpunosti i neprekidno da kontroliše svoje desničare, dakle svoje strukture, a s druge strane moguće i da te strukture koje kontroliše upravlja ka tome da se negde malo dižu te tenzije, da se tu pokaže da postoje ovde i gori od njega, ekstremni od njega, što može biti priča za međunarodnu zajednicu, da je njemu jako teško sad u ovoj situaciji, a i da se malo ponovo podigne tenzija podela u društvu koju on neprekidno kreira. Dakle, ovde smo svi podeljeni, podeljeni smo po svakom pitanju, uskoro ćemo početi da se delimo i po tome ko ima svetle, ko ima tamne oči, pa treba međusobno da se mrzimo. Dakle, svaka podela u društvu ide u korist ovakvog vladara koji na tome u stvari vlada, to mu je osnovna alatka.
Gospodine Teodoroviću, kako vi gledate na to što su se huligani sada okrenuli protiv Vučića pa ga nazivaju izdajnikom?
Ko su huligani? To je uglavnom talog manje više društveni, tu je vrlo nizak obrazovni nivo. Oni su rasli u priči gde su ključne reči srpstvo, kraljevina, Kosovo, nad ljudi, Srbija, pobiti, zapaliti i tako dalje, Putin. I sad odjednom, kad onaj koji je nosio tu priču, sad negde skreće levo i desno, ide sad u neku drugu priču, ja mislim da veliki deo njih nije u stanju da to isprati uopšte. Deo oportunista koji su tu zbog privilegija oko Vučića, oni će da budu i monarhisti i komunisti i za Kosovo i protiv Kosova i šta god treba. A ovaj jedan deo jednostavno nema te sposobnosti da sada prihvati drugu priču i oni se sad, deo njih možda javlja i kao neka vrsta opozicije. I tu je ponovo glavni krivac Vučić sa svojim režimom. Znate, ne samo huliganima, nego i drugim građanima Srbije nije predočena priča o Kosovu, o tome šta se sve dešavalo sa Kosovom poslednjih 120 godina od ulaska srpske vojske 1912. pa do kapitulacije u Kumanovu 1999. Taj period nije osvetljen. I ono što ja stalno govorim, kad sad imate malu decu od 6 godina i kad počnete s njima da radite i pričate na jedan način, imate za 20 godina određene rezultate. Tako i sa ovim huliganima. Sve vreme njihovog odrastanja, razvoja je tu Vojislav Šešelj i u suštini ta radikalska priča koja je dominantna u Srbiji. Znate, i u opoziciji mi imamo probleme. U onoj, da kažem, evropski orijentisanoj opoziciji, zato što kad je napadnuta Ukrajina, trebalo je godinu dana, vrlo se tu pipalo u mraku, se išlo polako i stalno su se radile, što ja zovem, cost-benefit analize. Ako mi uvedemo sankcije, šta ćemo da dobijemo, šta ćemo da izgubimo? Niko nije to dovodio u jednu moralnu ravan i govorio da je to moralno pitanje, da je to pitanje ljudskosti, empatije, saosećanja sa patnjama Ukrajinki i Ukrajinaca.
Gospođo Stojković, verujete li da je prihvatanje sporazuma o Kosovu, sporazuma o normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine, još više je pojačalo antievropsko raspoloženje, jer je Vučić to predstavio kao ultimatum Brisela i Vašingtona?
Da, naravno, on je to predstavio kao ultimatum i to je stvarno radikalizovalo još dodatno ovde situaciju, ali na tome je radio sve ove godine. Ja jesam i na različitim sastancima i sa ambasadorima zapadnih zemalja upozoravala, odnosno to je bilo moje viđenje, ali sad mi se čini da sam bila u pravu, da će neka ovakva situacija, odnosno prelamanje situacije preko kolena, dovesti do radikalizacije. Ja se samo nadam da ona neće ići još dalje. Vučić je sve vreme izvrgavao celu komunikaciju, dijalog, ruglu i u javnosti ovde u Srbiji šibicario je sa pregovaračima iz Evrope i doveo nas je u situaciju da sada zaista imamo ovakvu radikalizaciju cele stvari.
Gospodine Teodoroviću, mislite li vi da je nakon prihvatanja sporazuma o Kosovu, Vučićevog prihvatanja sporazuma o Kosovu, poraslo antievropsko raspoloženje u Srbiji?
Ne znam, verujte mi, ne znam šta da vam kažem, ali ja mislim da bi i sama Evropa i Amerika, ja ne mogu njima da dajem savete, znate, oni uporno igraju na tu kartu Aleksandra Vučića. Evropa mora zauzme stav, mi ne želimo da pregovaramo više sa Aleksandrom Vučićem. Ovo je strašno što ja kažem, ali pogledajte, modern svet je rekao kroz sud koji je donao presudu, odnosno zaklem, da se Putin izruči, to je u stvari politička poruka da ne žele da pričaju više sa Putinom. To će nekako tamo da se razrešava, ali oni neće da sedaju za pregovarački stol sa Putinom. I sad ovde ili mora Vučiću da se kaže uozbilji se ili ćeš da budeš potpuno eliminisan iz ove priče i naći će se mehanizmi s kim i kako da se razgovara, pregovara i dogovara. Jer ponovo prisustvujemo da on tamo u zatvorenoj prostoriji složi se i čim napusti te pregovore, on počinje svoju klovnovsku turneju, laže, viče, ništa nisam potpisao. Znači sve priča suprotno od onoga što se dešavalo i on potpaljuje antievropsko raspoloženje. Prvi on. Antievropsko raspoloženje potiče od Aleksandra Vučića, od Pink televizije, od Happy televizije, od čitavog tog režima.
Gospođo Stojković, da li se Srbija toliko udaljila od evropskih vrednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao da je vrati u dogledno vreme na evropski put?
Srbija se jeste udaljila, dalje je nego što je bila pre 15 godina, na primer, značajno dalje. Koliko ova nacionalistička retorika i propaganda se nastavi na ovaj način, ja se plašim da možemo doći do toga da Vučića zamene neki drugi isti Vučići sa istom idejom vođenja politike. E tu nam treba jedna alternativa, treba da se napravi zaista proevropska snaga koja će biti dovoljno jaka da zaista izgradi institucije države, da povrati sve ono što smo izgubili tokom poslednjih 10 godina. Ukoliko to uspemo, onda ja mislim da Srbija može lako, ajde neće to biti lako, ali svakako dosta brzo promovisanjem ovih pravih vrednosti, civilizacijskih vrednosti, da se vrati na pravi put. Mislim da je samo potrebno da promjena režima ne bude u pravcu desnom, nego u pravcu levom mira i saradnje.
Gospodine Teodoroviću, po vama, da li se Srbija toliko udaljila od evropske vrednosti da ni odlazak Vučića sa vlasti ne bi mogao da je u dogledno vreme vrati na evropski put?
Pa mogao, mi smo se udaljili strašno, ali nije nemoguć povratak. Evropa bi mogla da uradi jednu stvar, možda ja to naivno vidim, znate, ali Evropa bi mogla da kaže da će da pregovara samo sa onim predstavnicima Srbije koji budu izabrani na demokratskim izborima održanim godinu dana od sada, a te demokratske izbore će da organizuje, vodi i monitoriše Evropska unija. Što podrazumeva kontrolu Pink i Happy televizija, informativnog prostora, biračkih spiskova. Mi smo stigli u fazu da ne postoje, niti će ikada da postoje normalni, slobodni, demokratski izbori u ovoj zemlji koji bi mogli da porode jednu normalniju vlast prihvatljiviju za modern svet. Znači, tu leži ključ. Jednostavno, od sada, za godinu dana, informativni programi, birački spiskovi, kontrola financija i tako dalje. Ovde, dok se budu pravili izbori, to će da budu stalno lažni izbori koji će da porađaju radikalsku priču.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Stojković.
Hvala vama.
Hvala, gospodine Teodoroviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Biljana Stojković, profesorka Biološkog fakulteta u Beogradu, i Dušan Teodorović, član Srpske akademije nauka i umetnosti. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Ostanite zdravo!
Kako izgleda jedan dan influencera? Da li je to ono isto što vidimo na društvenim mrežama? Može li neko biti influencer, a da ne prati baš trendove? Bez filtera i lažnog sjaja privući 250.000 ljudi da vas prati, a uz to baviti se i društveno-aktivističkim temama? Zvuči vam nemoguće. Upravo na taj način Ilda Humić je započela svoju avanturu na društvenim mrežama, koju je dodala i dozu specifičnog humora.
Sad već možemo reći iskrpradbr, znači ovi mi hoće iskrpradbr stj, stoje i ovaj topić.
Kako započinje dan?
Hej moja ona, ti što meni nedostaje ovo ustajanje rano ujutru i onda imaš par sati dok svi ne ustanu, da snimiš sadržaj, da ko čovjek sjediš kako treba. Hej moja Ilda moja.
Kojoj sve pomaže?
Moja mama, hajde, hajde doći, hajde, hajde čao.
Pa zdravo drugari, zanemarite ovo slatko otvorenje tu, to je samo moj najmlađi sin. Nemam gdje da ga ostavim, tako da snima zajedno s nama danas.
Kako to radi?
Vi se možete smijat koliko hoćete, vi mene možete sprdat, odnosno da ti sebe, a zajedno s tobom drugi, ja sam ovo razvalila. Naravno, jeste trebalo sat i pol, samo izvlačenje tuša, ali da vidite me.
Da li je bolje ostaviti stvari onakve kakve jesu?
Šta drugo reći nego udo srce? Šta? Udo srce? To je to kad se stupid, znači ja rekao malo da popravim i uhelačila sam opet. Ko iole napravi žaliči na nešto, ne diraj. Ne diraj tako ti Boga.
Ja sam Mahir Sjamija i u Glasu mladih pričam sa Ildom kako je iz COVID-19 lockdowna, ako mogu reći, izašla kao pobjednica. Ostanite sa nama i saznajte i kako je kada te prati 250.000 ljudi na Instagramu, a dolaziš iz sredine koja broji nekoliko desetaka hiljada. Zdravo Ilda.
Zdravo Mahire.
Hvala na ovom razgovoru i što smo uspjeli ovako da se onaj nađemo u našoj redakciji Radija Slobodna Evropa. Onako bilo je iznenada, ja sam to napisao misleći da će to biti za par sedmica, to je bilo onako u roku 3 dana, tako da hvala ti.
Nema na čem, kad ono Ilda odmah je, možda nije problem, eto mene sutra ova. Yeah. Tako je nekako bilo. Pa dobro, sad ti kažem, poklopila se neka obaveza, eto, baš mi je drago da sam tu.
E da li su morala, onako tvoj dan izgleda pripremajući se za ovaj podcast, mislim dogovarajući danas šnje snimanje, vidio sam da je on pun, ono, puno je obaveza. Ja, tvoji fanovi, vidimo to svaki dan. Da li je to kako vidimo na storijima na Instagramu ili je to onako malo to drugačije?
Puno gori, bag. Pa znaš šta, onaj, glupa čovjek kad govori o puno obaveza, znaš, neko će to protumačiti kao možda da neko kuka ovo, ali u stvari to je istina, pa kako god to nekom izvučalo, onaj, puno je više obaveza u stvari iza kamere nego ono što ja ne predstavim, nego ja tu uspijem da snimim.
E sad, kako se počela baviti ovim poslom? Ja sam negdje pročitao da je to bio prvo blog, pa onda iz bloga je preraslo nešto,
Miši,
ovo što danas vidimo, ono, na ulazu, evo, u redakciju, ako par ljudi je
pa
se slikao.
Pa, već, pa ja navikla sam malo onaj, šta ja znam, meni neprijatno nekako o tome pričati, jer ne osjećam se ja sad, kažem uvijek od Ino Merlin, nisam Severina, ali eto ljudi onaj, doživljavaju to možda malo drugačije od mene. Pa jeste, dobro si to pročito, ovaj, krenulo je sve nekako od bloga 2009. 10. više se vjerujem, ne sjećam koja godina bila, ali vodila sam taj blog eto 5-6 godina. Nakon toga sam zatrudnila s prvim djetetom, promijenila posao koji je za mene tad stvarno bio vrhunac, eto moje neke karijere, odlučila sam malo da se povučem jer jednostavno htjela sam se posvetiti majčinstvu i tom novom poslu. I onda kako je korona krenula, joj, u meni proradila želja, da je meni da se ja snimam.
A što je bilo u koroni, nije to...
Jest, lockdown, ja sam inače imala problema s anksioznim poremećajem, nekako me ono, hvatala ta, ne mogu reći depresija, ali sam imala više nekih tih fizičkih simptoma i Meni je psihijatar rekao ili da tebi treba neka distrakcija. Ja sam sad kontala šta bi mogla drži ne daj, a među vremenu smo imali grupu na Viber, mi kolekcije s posla, čisto da ostanem u kontaktu tokom tog lockdowna i one su mene vas zapitali ili da kako ti se našminkaš, puder mi valjda lijepo stoji, šta ti ja znam. I meni bilo mrsko da im pišem, da im tipkam. Ja uzmem i snimim video, vidite, rekao sad ovo, ja sam se tu, meni taj dan nešto opucala me neko raspoloženje. Izglupirala, ja sam se sama sebi smijala, ja gledam onaj video, kontam, što bi ovo bilo super snimat za Instagram. I tu noć, mislim, ovo je većina ljudi čula, ali eto, uvijek ponovim ljudima kad pričam. Ja sjedom, ne znam, mi smo uspavali, djecu rekao, čuja, sam kontala se vrat na Instagram, a bajdu imala sam izbrisan Instagram 2 godine skroz, i profil, i aplikaciju, sve. Rekao, jel tebi okej ili nije? Kaže on, pa jest. I eto tako ja sam krenula snimat i nisam stvarno imala apsolutno nikakav cilj veći, ali znala sam da će to neko prepoznat. Međutim, ono što ja uvijek svima ponavljam, upornost, ja sam bila uporna, nisam odustala, svaki dan sliku, svaki dan 50 storija, za sebe. Ja sam snimala onako da se ja dobro osjećam. I Boga mi kroz 3-4 mjeseca raje to baš prepoznala i onda je krenulo ludilo.
Kakvi su komentari bili u tvojoj sredini? Evo, imala si blog, već su oni znali da ti pišeš,
da,
ali to
sam
već čitanje. Ovo je već, ja mislim, onako lakše ljudima da gledaju. I
jesti potpuno drugu perspektivu, daje cijeli te priče, jer niko nije znao kad vidi moju fotku da sam toliko blentava. Znaš, svi kontaju, pa dobro, voli cura modu, malo jesu ekstravagantnija, iskali se, aj dobro, i tu je tu. Možda čak mislila se pri sebi. Onda kad meni čuju, kad vidi moje neke te folove fazone, onda vidi, joj, ovo je neka budala, znaš. A što se tiče feedbacka sredine, znaš kako, moji roditelji su počeli govorili, daj, ba, ili da ostavi taj mobitel, kakav Instagram, šta te, i kad su oni vidjeli da mene Raja zna, kad su vidjeli da sam počela da zarađujem, oni sami meni govore, hej, ovo bi trebala snimiti za Instagram. A što se tiče okoline, ja stvarno imam tu sreću da bar meni u lice, a to uvijek nekako razvijem, mene je izuzetno podržala. I moja okolina, i komše, i prijatelji, i rodbine, sad ti kažem, vjeruju, sami mi daju ideje, nude se, zezaju me, nisam primijetila fakat da me neko sad, ne znam, osuđuje. Jesam čula sa strane i par komentara, kao što se oni glupiraju i sad nešto tam snimaju, ali mene to ne dotiče. Mahira, vidi jednu stvar, je li tako zanimanje trgovca i doktora nije isto, ma ni blizu, jedino je što su svi u dodiru s ljudima, isto tako i ovo. Ja razumijem da ovo nekom zanimanje potpuno čudno, različito, ali isto je tako različito i posao ljekara od pjevača, od arhitekte. I ja na taj način gledam. Znači, još samo jedan specifičan posao koji rade ljudi, šta ja znam, kojima se posreći, ja to tako bar gledam. Ali eto, imaju možda neki talent.
Specifičan ti je posao, mislim, to je posao 21. stoljeća, mislim, to je vani, to je normalno. Koliko tvoje zanimanje mijenja kalesiju? Ne govorimo samo o snimanju storija, ti radiš,
da,
imaš svoju modnu kolekciju, imaš još nekih biznisa koji je
usput.
Tako da, koliko ljudi tu uključeno i kako, to nam je nekako značajno, tako mala sredina, može jedna osoba da je nekako promijeni.
Pa znaš šta, mislim, hajde, meni inače bez veze sve prepisivati neke zasluge, ali eto, Kalesija je postala dijelom poznata, između ostalog, eto, zbog mene, Bože, baš mi neugodno to reći, ali hajde, znaš kako, ja to gledam da se za Kalesiju, eto, znaš ti neke pozitivne strane, smije, humor, komedija. Neko će reći, ja sam imala situaciju, pričala sam, baš nedavno, da je direktor osnovne škole, kad smo Edo pitao da snimimo samo jedan kadar u učionici, rekao da mi Kalesiju predstavljamo na sarkastičan način. A svako to gleda drugačije. E sad, Edo i ja smo u procesu jednog projekta. Ne mogu još da otkrijem, sad se osjećam ko, znači Ališa Kiz.
To ekskluzivno.
Ne mogu da otkrijem stvarno radi eto ugovora i svega, ali mislim da potvrdi ono što smo ja i Edo mislili da radimo za Kalesiju. Mislim da će Kalesiju nekako da oboji u nekom potpuno drugom svjetlu, zato što će to stvarno biti nešto ozbiljno i što nije ni na koji način sarkastično i ironično. Što se tiče biznisa, to koliko ljudi uključena cijela moja familija, vjerujem.
Je li mahala?
Ne, nije još mahala. Znaš šta, baš smo nedavno pričali, trebamo zaposliti još nekog i teško je naći nekom kome možeš vjerovati. Znaš, jer danas ljudi vole da traži ekskluzive ni u čemu. Vjeruj, ja ću reći plava vrata, tam neko će reći, oh, Juta rekla, da vrata nisu bijela. Jesi ti to čula? Znaš, onda ja moram stvarno pasti na svaki detalj, zato što ljudi vole sad kažem prave ekskluzivu, ne mogu vjerovati svakom. Tako da moje povjerenje sad za sad ostaje u krugu moje najbliže porodice, ali evo, zaposlili smo nedavno dizajnera iz Gračance, tako da širimo se, bajke.
Ali ta modna industrija isto, tu će biti sigurno.
Pa tu s te strane smo baš ozbiljni. Ovo što se tiče Instagrama, mislim tu sam preozbiljna maksimalno.
Sad to meni nije jasno, izvini.
Sam pitan.
A gdje šiješ ti sve svoje stvari, je li tu opet okolina Kalesije ili
nije,
to ne?
Nije, nažalost, nije okolina Kalesije, daj Bog da uštedila bi goriva koliko hoćeš, da bi bile bi jeftinije stvari. Nije okolina Kalesije, mi generalno nismo
ali
nešto.
Ali se radi u Bosni i Hercegovini?
Da, bome. To vidi, to je nama stvarno prioritet. Naravno, u početku gledaš kako jeftinija prođem ovo ono, ali naravno da je lakše. Mi imamo i što bi rekla ni liniju da u Turskoj se to proizvodi.
Ja.
Ali to će platu nekom tam, ne znam nijakome. Dok ja ovdje gledam svojim očima te ljude i vidim kako je situacija, vidim gdje žive i kako žive i onda probudit se svijest jer si svjestan da imaš eto takav uticaj i da moraš da ga iskoristiš za nešto dobro kad ga već imaš, jer šta će iskoristiti onaj ko nema glas, razumiješ? Ako sam ga već dobila, daj da ok, imam ja tu svoj korist, da se mi ne lažemo, ja ne volim da pričam bajke. Ali s druge strane, ja stvarno osjećam odgovornost koliko god mogu da ja doprinesem svojoj zajednici na bilo koji način.
E, na koji način možemo sad, evo tvoj primjer, evo mislim to će biti još u budućnosti drugačije, ali da li je to neka onako opcija da mlade zadržimo u Bosni i Hercegovini, evo regionalna ova emisija pa i u regionu, da nekim tim svojim poduzetničkim stvarima u nekim malim lokalnim zajednicama gdje su malo životni standardi drugačiji i skuplji u Sarajevu nego sad u Donjem Vakufu, onako da ožive se te zajednice i da onako opet se probudi jer vidimo masovan odlazak mladih.
Pa jes, to je isto moja jedna boljka Ti odlasci, ne samo ti iz Bosne, dakle god ide omladna iz Srbije, Hrvatske i meni je stvarno jako žao i baš sam pričala, mislim taj projekat koji će, eto sad kažem, da uskoro eto, da ga objelodanim, on će nekako reći da se može. Meni je to cilj, da vidi tamo neka Ilda iz Dunjeg Vakufa, iz Bugune, iz Kupresa, iz Puračića, iz Lukavca, da se može. Zašto? Ako sam ja, Ilda Hadžić, Umić, iz Kalesije, uspjela, bez da mi je babo u stranci, direktor, šta god ljudi da zamisli, ili jedini, onda je dokaz da to može svako. Samo biti uporan, vrijedan, radan i ne odustat. Najlakše je otpuhat komentar, sad vidiš ti on je šta ona i joj ne može se, nema posla. Znaš, treba biti malo realan i prema sebi i samo raditi i kad je najgore još više raditi. Znaš, i to je u stvari neki možda pozitivni nus produkt svega ovoga što ja radim, da ljudi vide, pa čekaj, možda su ovdje fino za rad, a da ne moram ići vanju, znaš da radim. Tako da nije mi to primarni cilj, lagala bih te, ali svakako lijepa neka, hajde da kažem, posljedica svega toga.
Koliko ta žena si motivirala da pokrenu neki svoj biznis? Da li se nekim ženama pomogla da se one osnaže u tim nekim drugim manjim zajednicama?
Ja ti ne mogu reći sad brojku i stvarno inače ne volim da nekako megalomanski sebe opisujem, ali isto tako ne volim ni da budem preskromna kad znam da tu nije mjesto. Ja kad bi tebi sad rekla koliko meni dnevno dođe poruka i koliko mi za sve ove godine došlo. Prvo od moje priče...
Imali smo sad u hodniku poruku. Ilda, ti mijenjaš moj život.
Vjeruj da ja svaki dan to čujem 10 puta, minimalno. Još ne čitam svoje poruke. Tako to je nevjerovatno. Od tog da su se okuražile, da nervira me zato što često bolje iskoristim riječi za engleskog jezika nego na bosanskom, ali pursuit, da traži tu neku svoju karijeru koju voli ili bilo koji put koji one o srcu osjećaju da je ispravan, do toga da su pogledale sebe, ogledalo i shvatile da imaju problem, da li na mentalnom tom nekom osnovu, jer sam ja imala, da li kad je najgori dan, kažu upalim tvoje storije, smijem sebe, ja sam prekuće snimala neke ultra mega presmiješne storije, sama sam se sebi smijala s nekim filterima. Pa ljudi su plakali, kaže, pa da Bog da ti sve najbolje, Bog dao, ženo, kako si me nasmijala. Vjeruj mi da to nema cijenu, sve to na stranu, super posao, ali ti kad takve stvari pročitaš, kad ne kaže, grozan mi je dan, pa bolestan mi ovaj potkrio neku stvarno terminalnu bolest da neko ima i kaže, ja sam se opet danas nasmijala, za mene je tu kraj. Znaš, ja što se tiče ti broj, ne znam, ali vidim da je jako puno toga.
Ma ja, inspiracija si.
Pa jes, hvala ti, by the way, što vidiš i taj moj angažman na svim ostalim poljima, stvarno se trudim, jer evo, sad ti kažem, imam...
Ja bih sudjelovala si u kampanjama, ono, stop nasilju nad ženama.
Ja, evo sad baš sudjelujem isto...
Ovaj... E, da li ima tu priča sad, ono, da si... Mislim, opet neće se niko javiti, ali ono, koliko ti je značajno i koliko, ne znam, mijenjaš svijest o tome.
Da, izvini, pa tu su mi se javljale. Mm-hmm. Znaš, ipak su to privatne neke stvari, neću ni ja objaviti na Instagram ništa što mi ljudi ne odobri, ne kaže, je, možeš ovo objaviti tu. Ova, javljali su mi se sa takvim pričama, znaš, imam i ja, znaš, svoju neku priču koju nisam...
Kako postupiš u tome, ono? Mislim, ja sam radio na jednom programu prije u Radio Slobodne Evrope i upravo smo razgovarali s jednim youtuberom gdje su mi se djeca javljala, mm-hmm, ono, sa svojim problemima vršnjačkog nasilja u školama. I on je ono, kao, kako sad reagirati u tom nekom momentu, tražio je pomoć od ovih nekih stručnih organizacija i onda su njega, ono, uključili taj neki program
da
njega obuče kako da njima da neki savjet, jer to je nezgodno, ono.
Vrlo je
kod tebe nasilje ženama u porodici.
Pa jeste, imala sam ja i evo djeci, djevojaka koje su to stvarno. Ja isto ne znam kako da se postavim. Znaš, vrlo mi nezgodno. Prvo, ovaj, što su jako teške životne priče, što ti tome moraš odvojiti vremena da ti to lijepo pročitaš, da daš utjehu, pružiš neku vrstu pomoći, ja onaj, sad ti kažem, inače mi nezgodno o tim stvarima priča, zato što se meni javljaju i djevojke koje studiraju, žene koji, ne znam, suprug samo radi, pa ona ne može da izdvoji novac.
Pa da li riješiš problem, da li navedi?
Da, pa vidi, ja ti, na primjer, ono što ja radim je šaljem humanitarne pakete, što se tiče tih za ljude koji mi se jave u lošoj financijskoj situaciji. Što se tiče toga, ti zlostavljanja porod, slično, ja ih uvijek uputim. Sigurne kuće, te organizacije dalje, zato što ja, mene je previše strata, preuzmem odgovornost za bilo kakav savjet, bilo šta što ću ja dati, ja nisam stručna osoba. Stvarno, a to je jako pipljivo i osjetljivo. Ja uvijek pozovem, znaš, ovaj, se na to da se javi sigurnim kućama ili ako ima kakve potrebe, ja ću pisati. Znaš, ne bježim nikad od akcije, pošto je meni tu veoma bitan segment, mogu biti Sanja na Instagram.
Pa ja, to je nekako razlika, ono, kad sam planirao ovaj razgovor, upravo tvoj angažman na društvenim mrežama, mm-hmm, se razlikuje od tipa nekih drugih influencera.
Ono što ja ti kažem, ja stvarno nisam neko ko govori, hej, ovaj, kolege ne radi, ali zato ja sam pričam o sebi.
Ja, okay.
I ovaj, kažem uvijek stvarno onako kako ja zaista se trudim. Vidi, ja sam, ovo je moj posao, ja od ovog živim, da se mi ne lažimo. Ali sam tražila način kako da ja pomognem malim biznisima koji ne mogu priuštiti moje usluge. Pa daj da, ne znam, jednom mjesečno objavim, dan bude posvećen samo njima, pa sam skontala, joj, nijem ni to. Dobro, evo, zadnja tri
znači,
dana.
Znači, ti je besplatno ili mali?
Besplatno, ne, aha, to je to besplatno. Ne. Ali sam sad odlučila da radim jedan drugi način, a to je da svaki dan imamo mali biznis dana. Ko hit dana na radiju, tako imamo mali biznis dana, da taj jedan biznis dobije dovoljan exposure. Pošto sam radila na mjesečnom nivou, imala sam taj dan 15 malih biznisa da se ne zatrpa, sad ću imat svaki dan 30, znači to je opet duplo više, a svako će imat dovoljno vremena da ljudi vidi, ja im dajem preglede. Da li će ljudi otići, tu nije do mene. Postoje stvari gdje svakako se naplaćuje dolazak, tipa event i slično. Ja sam iz Kalesije, ja ne mogu svoj dan podrediti.
Ja.
Iskreno, znači da ne lažem, niko od nas nije došao besplatno na posao i rekao, hej šefe, nemoj danas pisati bogat Nijemcu, ja ću džaba rad. Znaš, tako da ona ima i tog.
Imali smo nekoliko pitanja, ja sam sinuć, postavio bi, bilo je tu različiti pitanja, neka nisam ono konto, onako to nećemo pitati.
Ja ne bi ni ja odgovorila.
Zezam se, ali ova neka pitanja tipa onaj, kako ne odustati, to je jedna djevojka pitala.
A samo imate na umu krajnji cilj i u stvari sad ću ti reći, znaš šta je fora. Kad god ja krenem, trebam ići na sastanak s potencijalnim proizvođačem ili klijentom, sad se meni ne da mrsko, meni se ona upadne, ali šta ako je ovo ona prilika koju ćeš prepričavati za 5 godina, hej, da nisam otišla tad, ne bi bilo tu i tu. I vjeruj, svaki put kad je meni mrsko, ne znam, snimit, kad nije mrsko rad, nešto, bilo šta, ali šta ako je ovo ta prilovna prilika? Ja kažem, bolje da ne bude, nek da se pitam, a možda je mogla biti. I eto, tako ne odustaješ. Ima i ovog, svako ima neki okidač, da li u prošlosti, da li ovo, da li ono. Ja imam razlog zašto sam ja uporna ovoliko. Zato što sam ja bila, to stalno ponavljam, jer je to moj ponos, jedna od najboljih studenata na fakultetu i nisam završila fakultet. Završila s kolege koje su od mene prepisivale, by the way, ali su bili dovoljno uporni. Ja sebi to toliko ne mogu da oprostim, da sve što ja sad radim, ja ustrajem samo da bi nekako nadomjestila sebi tu prazninu što nisam završila fakultet.
Pa hoćeš se vratiti na fakultet?
Ja želim, ali dajem ti reći kad ću.
Šta studiraš? To nisam mogla
znati. Sam laboratorijsku dijagnostiku pri medicinskom fakultetu, sam studirala.
Ja bilo jedno, isto jedno, kako sve stižeš, ono. Mislim, mislim da tvoj Instagram, to je vani popularno, taj porodični Instagram, onako, mislim, ti influenceri, ali koji su ku porodca, tu imamo djecu koja narastu, pa onda i on se uključuje u biznis i onako ja pratim jednu Be Family, ne znam jesi čula.
Čula sam, nisam baš
pratila. On je pravo interesantni. Da li je to neka budućnost tvog onaj?
Pa nije. Vidi, ja nisam nikad planirala da to raste u smjeru sad djecu da uključim slično, ali pazi, neminovno je kad neko ima takvu, ja to stalno govorim, poslovnu politiku koja neminovno da će se moja djeca naći u kadru, suprug, onda imaš porke, neko kaže, de više snima Ivan, de više Lukmana, de više, de jedu. I hoćeš svakom da ugodiš, hoćeš opet nešto i da sačuvaš i nemam u planu da djecu tome učim. Eto, meni se desilo, zadeslo me na taj način, ali nije mi tu cilj da mi djeca u tome onaj.
A kako sad, tipa, evo, imamo problem ono da su djeca ono, puno na internetu, ubije pažnju, na mobitelu su stalno, i sad ti radiš na mobitelu, djeci te gleda, kako se boriš s tim sad?
To je problem. Tu mi je postala malo briga, da ti budem iskrena, sinoć sam to primijetila, kad je moj mali, koji ima godinu i tri mjeseca, najmlađi sin, uzeo mobitel, on je njeg okrenuo nekako na taj način, tačno na način koji ja to radim, vidi se da on već upio taj pokret. Znaš, i to mi se nimalo nije svidjelo. Jeste ono simpatično kad ti vidiš bilo šta novo kod svog djeteta, ali to mi je malo bilo zabrinjavajući. Ali evo, trudim se, ja svoje djece stvarno ne dam mobitel. Televizor, evo, tu sam kriva, stvarno povremeno, mada i to vjeruj, baš ono izbjegavam, ali telefone, baš rijetko. U početku kad smo u društvu bili, jer joj, neće svako, nije svako, drago moje dijete ko meni. I onda hoćeš da ljudi sjede u mir, pa daš malo telefon, sad ne dam ni to. Evo sad, ne znam, moram, Boga mi, u ovom podcastu tvom, kad smo već o pametnim stvarima, nismo se dotakli mojih live-ova.
Evo, ja sam nedavno gledao, Logoped je bio.
Jest.
Pored ovih imaš live na Instagramu gdje dovodiš stručnjake upravo. Ne želiš ti da daješ savjete?
Ne, ma tam vam posla. Pa to je bio jedan
isto. Koliko je to? Vidio sam dosta ljudi prati. Jednako, to je taj neki novi način. Ono, prije će neko to sad ono tebe pogledat i tog nekog stručnjaka, nego doći neku emisiju na televiziji.
Pa vidi, prvo je puno jednostavnije, ne ideš nigdje, ne ideš iz udobnosti svog doma. Ja sam kontala to da prebacim u neki ovako sličan format, ne mogu reći podcast, ali što da ne, podcast ono, da dovedem ljude, dođu, sjede, ali to ti je već zahmet veliki.
Produkcija.
A ljude, ne interese ljude ba kvalitet, snimka, slike, vjerujem, ljude zanima da čuju, evo ja sam roditelj, znam s čim sad sve susreće, majka želi da čuje odmah sad informaciju, da li ona treba da ukine dijete televizor, koja je opasnost od prekomjernog izlaganja ekranima. Šta nju briga, hoću li ja biti u 4686K formatu, HD, hoće li zvuk biti savršen, hoću li ja biti našminkana, njih to ne interesuje. Ja vjeruju, mislim, pidžamam budu u donjem dijelu kad
snimam
to.
Ja imala smo sad ovo, ono, bilo je baš jednostavno.
Bit će ovo na ju... Ja, to je to. Tako da ljude zanima tema, a ne baš toliko. Jer ja kad bi to radila, bilo puno komplikovanije. Puno bi teže dolazila i do sagovornika, jer valja nekom doći do Kalesi, ono, ja sam imala gošću iz Novog Sada, iz, ne znam, iz Tešnja, iz Sarajeva, iz ovog, ono, kako će ti ljudi, gdje ćemo se mi naći, odakle meni vrijeme da dođem. Ovako, imamo kvalitetnu informaciju, hoćemo da podijelimo, hoću, live, ljudi, tad i tad, 3-4 sad idemo.
Ja, i to baš duže traje, onako sjedite i fakat pričate.
Pa ima sat, 10-20 minuta, zavisi od teme. Vidi, ja ne želim da ograničavam ljude koji izdvoje sve vrijeme i ljude koji su učili tolike škole, sad da ja gledam neki timing. Teme su sve veoma opširne i jedan live ne može ni dio da toga pokrije. Ali ono što je meni najvažnije, ponavljam, to vraćanje zajednici, to da ja, evo, upravo kad ti kažeš, Ilda, zvao sam te jer imaš neku priču, da nije samo ja influencerka, glupira se jer jesmo vide šaljivi, ali ja ne bi mogla živjeti s tim dan samo šaljivi. Znaš, moram znat da nešto radim korisno jer ne bi ja mogla sebe pogledati ogledalo. I onda tako skontam, e pa ovo je Ilda tvoj poziv da ti omogućiš svima onima koji nemaju vremena, novca, ovog onog, malo da se obrazujemo. Uskoro dermatologa.
Koliko, evo pitanje kad smo već kod tih nekih stvari, ono, koliko tim svojim, tim nekim stvarima, prirodnošću, ono da mijenjaš svijest nekih mladih djevojčica koje jel, vide te neke stvari na Photoshopu?
Opet, sve to ima sve. Ja sam prestala, ja sam snimala u početku sturije filter, pa ti malo našli strta ustice, pa ukosi okice. I onda skontamo što će to meni? Što će prvo mene će svako vidjeti uživo. Vidio ja nisam takva. A drugo, ja sam i tad snimala onu čupava onu, nek ljudi vide baka koja je. Ma koga se ja stidim? Pa nisam stala gola. Ja vrlo dobro znam, bar iz onog kako sam učena, čega se treba stiditi. No, treba se stiditi što ti imaš crne podočnjake, izašla ti bubuljica, kosa ti prljava, dobro ako se baš ne kupaš, tu se možda stidiš, ali mislim da razumiješ što da ti kažem. Yes. I onda u svom tom moru zasićenosti, jer sam i ja neko kod podlije, i pritiscima i okolini i trendova, da ti mora biti izvajan strug. Kaže, a Ilda, vidio je stomaka, ja rodila troje djeci. A ja vidi ga, mašala, ja rodila troje djeci. Ne. Znaš, onda nisam Kim Kardashian. I onda ja tako skontam, neću ja ništa, se snimam iz svih mogućih uglova, meni uopšte vjeruj ne dotiče, uopšte o tome ne razmišljam. Ja ne znam kako to tako kažu, znaš, zrene se namješte, čeka, kaže, nije mi dobra ova poza. Ja sam to sve prošla. Mene to ništa ne interesuje. Meni je samo bitno da se ne ogriješim o nekog, znaš, da nešto ne lanim što ne bi trebala, to mi je problem. Nekad kažem, pa ljudi me ne shvate najbolje, to mi je. A ovo kako će ja izgledat? Meni je bitno da ta dječica, bravo, kao mene gledaju uz mame, vidi prirodnost, da ne čuju psovku, iako ja iskreno ja lično psujem, da ne vidi neku vulgarnost, nešto. I da u tom nekom smjeru ja utičem, jer dosta je više uticaja tih, ne znam, napumpaj usne, ovo, ono, ugrad silikone, drž, ne daj.
Evo, bližimo se, neću da te zadržavam.
A nemoj se skirat, dva, ja sam već prešišala, nisam gladna. Snimamo u oči iftara, pa.
Možemo neku poruku za mlade, u žene i mlade, onako je podcast za od mladih za mlade.
Pa ja sam mlada.
Pa ja.
Šta ćeš?
Ja mlada, uspješna, biznisme, poduzetnica.
Pa
poduzetnica. Kako se sad to kaže?
Pa ja može poduzetnica. Ja se često smijavam sama sebi zbog tog, ali foru tom što to uopšte nije laž. To je tačno, to je tako. Mislim, kogod se ja sama sebi podsmijavala. Moja poruka svima je, slušajte me sad pažljivo, da ne odustaju, da budu uporni i da ne budu oni koji drže nogu. E sad, ko je onaj koji drži nogu? Ja sam to pričala, sad ću vrlo kratko, molim te, dozvoli mi. Moji followeri koji budu ovo slušali će znat, ali oni koji ne budu može biti korisni. Ja sam čita život neko koja se izvlači. Znači, bila sam član u osnovnoj školi pobjedničkog tima prve pomoći. Došli smo mi do federalnog takmičenja, prvi u federaciji. Ja sam samo držala nogu za imobilizaciju. Polomi se noga, ruka, ja držim nogu i to je sva moja aktivnost tu. Bila je jedna djevojka, ona je vršila imobilizaciju, ona je previjala, ona je sanirala te rane, ja sam ono najmizernije, najlakše što je bila deda. Ja, nemoj meni bogati odgovornosti, ja ako treba ležat povreda kičme, evo ja ću da ležim. I mene je to kopkalo godinama. I godinama i šta god da treba neko nešto podići, nemoj ili da će ko ja nešto smotana. Mene to nerviralo. I sjećam se mi na fakultetu, vježbe iz biohemije, treba pomiješat natri, sulfat s nečim, H24, kaže profesorca, asistenca, ko će? I meni samo tu proleti misao. Ili da prestani više držat nogu. Ide Bona, pa eto, nek se joj pečeš, nek to budi fijasko čitav, daj ti jednom budi bag prva. I ja, kako sam tad rekla, hoću ja asistentice, vjeruj mi, otad uvijek ja sebe guram u vatru, budi uporna u tome, ja te bajdu idem na kurs šivenja. I sad meni govori...
To da daš otkaz ovim što ti sad šiveo.
Naravno. Ne, ja stvarno, pazi, ja sam rekla, i to ti je odgovor na ono što ću
ja kad nestane interneta. Ja tako radim, tipa neke stvari da mi neko ne može neke ublehe prodavati, ode naučit, pa da nam kažem, okej, okay, ono ne
pa
može.
Bravo, ja učim da pecam, štaš mi dava tribu, ja sam taj tip. Plus na sve to, da se vratimo na pitanje šta ću ako nestane interneta, da skraćujem hlače. Treba nekom zamijeniti rajfešlus. Moj mahire, to su ova zanimanja koja izumiru. Nema više, ne možeš naći, tako da sam skontala odo. Ali hoću da ti kažem, kad sam došla na kurs šivenja, još nisam palila ove mašine. I kaže meni, ovaj teta koja mi drži, kaže ili da ovaj, mogu smo danas odmah da krenemo nešto šit, šta ćeš hlačesti, kaže najjednostavnije, a ima malo komplikovaniji, kaže kombinezon, pa rekao naravno kombinezon. Pa što šovo, ne, hoći da me baciš u vatru odmah gore, najgore, što zato što ća sutra hlače za čas naučiti. Yeah. Tako da eto, ovaj, tu je neka poruka, nadam se da sam shvatila, vjerujem da jesu, mene jako često zvučim konfuz, ali mene Raja baš shvati onako kako sam ja htjela reći, tako da vjerujem da su me razumjeli.
I hvala ti puno. Želim ti puno sreće i nadam se da se ono čujem uskoro nekad s nekom novom pričom.
Ako Bog, ja hvala te Mahre, puno hvala gledaocima i svima koji slušali, veliki pozdrav i ne držite nogicu.
Hvala ti.
Hvala te.
Bila je to još jedna epizoda podcasta Glaso mladih. Pozdravljaju vas Nenad Branković i Mahir Sijamija. Koliko ste propustili prethodne naše epizode podcasta, možete ih pronaći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. Naše druge sadržaje također možete pronaći na slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu i TikToku. Sa vama smo i naredne sedmice, do slušanja.